Sálmur 81. Fagnið fyrir Guði styrkleika vorum, látið gleði og uppgjalla Guði Jakobs. Hefjið lofsöng og berjið bumbur, knýið hinnar hugljófi gýjur og hörpur. Þeytið lúðurinn á tungkomu dögum, við tungfylling á hátíðis degi vorum. Því að þetta eru lög fyrir Ísrael, boðor Jakobs Guðs. Hann gerði það reglu í Jósef, þá er hann fór út í móti Egyptalandi. Ég heyri mál sem ég þekki eigi. Ég hef losað herðar hans við byrðina, hendur hans eru sloknar við burðarkörfuna. Þú kallaðir í neyðinni og ég frelsaði þig. Ég bænherði þig í þrumu skýi, reyndi þig hjá Meriba vötnum. Heyri líður minn að ég megi áminna þig. Ó að þú Ísrael vildir heyra mig. Engin annar guð má vera meðal þín og engan útlendan guð mátt þú tilbyðja. Ég er drottinn guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi. Opna munn þinn að ég megi seðja þig. En líður minn heyrði ég í raust mína og Ísrael var mér eigi auðsveipur. Þá sleppti ég þeim í þrjósku hjartna þeirra. Þeir fengu að ganga eftir eigin geðþótta. Ó að líður minn vildi heyra mig, Ísrael ganga á mínum vegum. Þá skildi ég skjótt lægja óvinni þeirra og snúa hendi minni gegn fjendum þeirra. Hatursmenn drottinn skildu hræstna fyrir honum og ógæfi tími þeirra vara að eilífu. Ég skildi gefa þér hið kjarnbesta kveiti að eta og seðja þig á hunangi úr klettunum. Sálmur 82. Guð stendur á Guða þingi, heldur dóm mitt á meðal Guðana. Hversu lengi ætlir að dæma með rangsleitni og draga taum hinna óguðlegu? Rekið réttar bástadra og föðurlausra, láti hinn þjáða og fátækan á rétti sínum. Bjargið bástutum og snauðum, frelsið á af hendi óguðlegra. Þeir hafa eigi skynja skilning, þeir ráfa í myrkri, allar undirstöðu jarðarinnar riða. Ég hef sagt, þér eru guðir og allir saman synir hess hæsta, en sannlega skulu þér deyja sem menn, falla sem einn af höfðingunum. Rís upp og guð, dæm þú jörðina, því að þú ert erða höfðingi yfir öllum þjóðum. Sálmur 83. Guð veri eigi hljóður, veri eigi þögull og haldi eigi kyrru fyrir, ó guð. Því sjá óvinir þínir gera hark og hatusmenn þínir hefja höfuðið. Þeir bregða á slæg ráð gegn líð þínum, bera ráð sín saman gegn þeim er þú geymir. Þeir segja, komið, látum oss uppræta þá svo að þeir séu ekki þjóðframar og nafn Ísraels verði eigi framar minnst. Því að þeir hafa einhuga borðið saman ráð sín, gegn þér hafa þeir gjört bandalag. Edom tjöld og Ísmaelítar, Móab og Hagrítar, Gebal, Ammon og Amalek, Filistea ásamt Týrusbúum, Assur hefur einnig gjört bandalag við þá, og ljær armleg sínum lótsonum. Far með þá eins og Mítan, eins og Sísera, eins og Japin við Kísonlæk. Þeim var útrýmt hjá Endor, urðu að áburði á jörðina. Gjörð á guðugmenni þeirra eins og Óreb og Seb, og alla höfðingja þeirra eins og Sepa og Salmúna. Þá er þeir sögðu, vér viljum kasta eignvori á vengi guðs. Guðvor, gjörð þá sem rík mökk, sem hálmleggi fyrir vindi, eins og eldur sem brenni skóginn, eins og logi sem bálast fjöllin, svo skalt þú elta þá með ofviðri þínu, skelfa þá með fellibil þínum, lát andlið þeirra fylla sneipu að þeir megi leita nafnsins drottin. Láta verða til skammar og skelfast aldur, láta sæta háðung og tortímast, að þeir megi komast að raunum að þú einn heitir drottin, hinn hæsti yfir allri jörðinni. Sálmur 84. Hversu yndislegir eru bústæði þínir, drottinn hersveitana? Sálu mína langaði til, já hún þráði forgarða drottins. Nú fagnar hjarta mitt og hold fyrir hinum lifanda guði. Jafnvel fuglin hefur fundið hús og svalan á sér hreiður, þar sem hún leggur unga sína. Öltur þín, drottinn hersveitana, konungur minn og guð minn. Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu, þeir munu ætíð lofa þig. Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgigöngu. Er þeir fara gegn tára dalinn, umbreyta þeir honum í vassríka vin og haustregni færir honum blessun. Þeim ekst æ kraftur á göngunni og fá að líta guð á Síon. Drottinguð hersveitana, heyr bæn mína, hlýð til þú Jakobs guð. Guð skjöldur vor, sjá og lít á auglit þín smurða. Því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en þúsund aðrir. Heldur vildi ég standa við þröskuldin í húsi guðs míns en dvelja í tjöldum óguðlegra. því að drottinn Guð sól og skjöldur. Náð og vegsemd veitir drottinn. Hann sinjar þeim engra gæða ganga í grandvarleik. Drottinn hersveitana, sæll sá maður sem treystir þér. Sálmur 85 Þú hefur haft þóknun á landi þínu, drottinn, snúið við hag Jakobs. Þú hefur fyrirgefið miskjör lífstíns, hulið allar syndir þeirra. Þú hefur dreigðið að þér alla bræði þína, látið af heifta reiði þinni. Snúðir til voru aftur þú Guð hjálpræðisvors og lát af gremju þinni í gegn oss. Ætla þú að vera ás reiður eilíf, láta reiði þína haldast við frá kyni til kyns. Viltu eigi láta ás lifna við aftur svo að líður þinn megi gleðjast yfir þér? Lát ás drottinn sjá miskun þína og veit ás hjálpræði þitt. Ég vil hlýða það sem Guð drottinn talar. Hann talar frið til líðsins og til dýrkenda sinna og til þeirra snúa hjarta sínu til hans. Já, hjálp hans nálag þeim oftast hann og vegsendir munu búa í landi voru. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kýsast. Trúfesti sprettur upp úr jörðinni og réttlæti lítur niður af himni. Þá gefur og drottinn gæði og landvort veitir afurðir sínar. Réttlæti fer fyrir honum og friður fylgir skrefum hans. Sálmur 86 Hneigæraði drottinn og bænheyr mig, því að ég hrjáður og snauður. Venda líf mitt því að ég helgaðu þér. Hjálpa þú Guði minn þjóni þínum treystir þér. Ver mér náðugur drottinn því ég ákalla þig allan daginn. Gleð þú sál þjóns þíns því að til þín drottinn hef ég sál mína. Þú drottinn ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskur ykkur öllum þeim ákalla þig. Hlýð drottinn á bæn mína og gef gaum grátbeðinu minni. Þegar ég í nauðum staddur ákalla ég þig því að þú bænheyrir mig. Engin sem þú meðal guðana drottinn og ekkert sem þín verk. Allar þjóðir eða þú hefur skapað munu koma og falla frammi fyrir þér drottinn og tigna nafn þitt. Því að þú ert mikill og gjörir furðuverk, þú einn og guð. Vísa mér veg þinn drottinn, lát mig ganga í sannleika þínum. Gefi mér heilt hjarta að ég tigni nafn þitt. Ég vil lofa því drottinn Guð minn af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. Því að miskun þím mikil við mig og þú hefur frelsa sál mína frá djúpi heljar. Ofstopa menn hefjast gegn mér og Guð og hópur ofríkismanna sækist eftir lífi mínu. Eigi hafa þeir þig fyrir augum. En þú drottinn ert miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður og gæskuríkur og harla trúfastur. Snúðir að mér og ver mér náðugur, veit þjóniðinn kraftiðinn og hjálpa sinni ambáttarðinnar. Gjör þú tákt til góðs fyrir mig, að hatusmenn mínir megi horfa á það sneiftir, að þú drottinn hjálpar mér og huggar mig. Sálmur 87 Drottinn grundvallaði borg sinn á heilögum fjöllum. Hann elskar hlið Síonar framar öllum bústóðum Jakobs. Dýrilegar talaði þig þú borgvus. Ég nefni Egyptaland og Babylon vegna játenda minna þar. Hér Fílisti og Týrus ásamt Blálandi. Einnir fættur hér, annar þar. En Síon kallast móðurinn. Hver þeirra fættur í henni og hann hinn hæsti vendar hana. Drottinn telur saman í þjóðskránum einnir fættur hér, annar þar og menn syngja eins og þeir stíga dans. Allar uppsprettur mínar eru í þér. Sálmur 88 Drottinn Guð minn ég kalla daga nætur hrópa ég frammi fyrir þér. Lát bæn mín að koma fram fyrir þig, neig eirað hrópi mínu. Því að sál mín mett orðin af böli og líf mitt nálægist hel. Ég talin með þeim sem gengnir eru til grafar, ég sem magþróta maður. Mér fenginn bústæði með framliðnum, eins og vegnumönnum liggja í gröfinni þú minnist eigi framar. Því að þeir eru hrifnir burt úr hendiðinni. Þú hefur lagt mig í grifju undir heima, í myrkri niðri í djúpinu. Reiði þín hvílir á mér og alla boða þína hefur þú látið skella á mér. Þú hefur fjarlægt frá mér kunningja mína, gjört mig að andstigð í augum þeirra. Ég byrður inni og kemst ekki út. Augum mín eru döpruð af einn. Ég ákalla þig drottinn, dagkvært breiði út hendurnar á móti þér. Gjörir þú furðuverk vegna framliðina eða munu hinir dauðu rísa upp til þess að lofa þig. Sagt frá miskunniðinni í gröfinni, frá trúfesti þinni í undurdjúbónum. Eru furðuverk þinn kunngjörð í myrkrinu, eða réttlæti þitt í landi gleymskunar. En ég hrópa til þín, drottinn, og á morgnana kemur bæn mín fyrir þig. Hví útskúar þú, drottinn, sálu minni, hýlur auglitið fyrir mér. Ég hrjáður og aðþrengdur frá æsku, ég ber skelfingar þínar og ráðþrota. Reiði blossar þínir ganga yfir mig, ógnir þínar reiða mér. Þær umkringja mig eins og vötn allan liðlangan daginn, líkja mig allan saman. Þú hefur fjarlægt frá mér ástvinu og félaga og gjört myrkrið að kunningja mínum. Sálmur 89 náðaverk drottins vil ég syngja að eilífu, kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því ég hef sagt, náð þín er traust að eilífu, á himninum grundvallaði þú trúfesti þína. Ég hef gjört sáttmála minn við útvalda, önni Davíð þjóni mínu svolátandi eið. Ég vil staðfesta ætt þína að eilífu, reisa hásætti þitt frá kyni til kyns. Þá lofuðu himnarni dásandar verk þín drottin og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í himninum jafn drottni, hver er líku drottni meðal Guðs sonana? Guð er ægilegur í hópi heilagra, mikill er hann óttalegur öllum þeim sem eru umhverfis hann. Drottin, Guð hersveitana, hver er sem þú? Þú ert voldugur drottin og trúfesti þín er umhverfis þig. Þú ræður yfir ofstoppa hafsins, þegar öldur þess hefjast, stöðva þú þær. Þú knosaðir skrýmslið eins og vegin mann, með þínum voldugu armi tvístraði þú óvinu þínum. Þinn er himinin, þín er og jörðin. Þú hefur grundvalla veröldina og allt sem í henni er. Þú hefur skapa norðrið og suðrið, Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Þú hefur máttugan armlegg, hönd þín er sterk, hátt upp hafin hægri hönd þín. Réttlæti og réttvísi er grundvöllur hásættis þíns, miskun og trúfesti ganga frammi fyrir þér. Sællis á líður sem þekki fagnaðarópið, sem gengur í ljósi auglitis þíns drottinn. Þeir gleðjast yfir nafni þínu alla daga og fagna yfir réttlæti þínu. Þegar þú ert þeirra máttu príði og sækir velþóknunar þinnar, mun þú hefja hort vort. Því að drottni heyri skjöldur vor, konungur vor himnum heilaga í Ísrael. Þá talaðir þú í sín til dýrkanda þín svo sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, ég hef upphafið útvaldan mann af liðnum. Ég hef fundið Davíð þjón minn, smurtan með minn heilugu olíu, hönd mín gjörir hann stöðugan og armleggur minn styrkja hann. Óvinunum skal eigi ráðast á honum og ekkert illmenni skal kúfa hann. Heldur skal ég gjöra út af þið fjendur hans af honum ásjóandi og hatursmenn hans skal ég ljósta. Trúfesti mín og miskunn skulu vera með honum og fyrir saki nafns míns skal horn hans gnæfa hátt. Ég legg hönd hans á hafið og hægri hönd hans á fljótin. Hann mun segja við mig, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Og ég vil gjöra hana frumgetning að hinum hæsta meðal konunga jarðarinnar. Ég vil varðveita miskun mína við hans að eilífu og sáttmáli minn við hans skal stöðugur standa. Ég læt niðja hans haldast við aldur og hásæti hans meðan himinin til. Ef sinir hans hafna lögmáli mínu og ganga eigi eftir bóðum mínum, eftir vanhelga lög mín og varðveita eigi bóðar mín, þá vil ég vitja afbrota þeirra með vendinum og miskjöra þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka. Og eigi bregðast trúfesti minni. Ég vil eigi vanhelga sáttmála minn og eigi breyta því er mér hefur að vörum liðið. Ég hef einu sinni svarið við heilaleik minn og mun aldrei svíkja Davíð. Niðir hans skulu haldast við aldur og hásætti hann sem sólin fyrir mér. Það skal standa stöðugt að eilífu sem tunglið svo sannarlega sem áreiðanlegt vitni á himnum. Og þó hefur þú útskúfað og hafnað og reis þínu smurða. Þú hefur riftað sáttmálanu við þjón þinn, vanhelgað kórunu hans og fleikt henni til jarðar. Þú hefur brotið niður alla múrveiki hans og lagt virki hans í eyði. Allir vegfarendur rænan, hann er til háðungar orðin nágrönnum sínum. Þú hefur hægri hönd fjenda hans, glatt alla óvinni hans. Þú hefur og látið sverðseggjar hans hörfa undan og eigi látið hann standast í bardaganum. Þú hefur látið endi á verða vegsemt hans og hrundið hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans skömm. Hversu lengi drottin ætlar þau að dyljast? Á reiði þín ætið að brenna sem eldur? Minnst þú drottin hvað ævin er til hvílík sékum að þú hefur skapað öll mannana börn? Hver er sá er lifir og sjá eigi dauðan, sá er bjargi sálu sinni úr greipum heljar? Hvar eru þín fyrri náðaverk, ó drottinn? Þau er þú í trúfestinni sóst Davíð. Minnst, ó drottinn, háðungar þjónaðina, að ég verð að bera í skauti smánan margra þjóða. Er óvinir þínir drottinn smána mig með, smána fótspor þín smurða. Lofaðu sér drottinn að eilífu. Amen, amen. Salmur 90 Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fættust og jörðin og heimirinn urði til, frá eilíf til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannana börn. Því að þúsund ár er í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðin, já, eins og nætur vaka. Þú hrífur þá burt sem í svefni, þá er að morgni voru sem gróandi gras, að morgni blómgast það og grær, að kveldi fölnar það og visnar. Við erum hverfum fyrir reiði þinni, skelfumst fyrir bræði þinni. Þú hefur sett misgjörðir vora fyrir augu þér, vorar huldu syndir fyrir ljós auglitis þíns. Allir dagar voru hverfa fyrir reiði þinni, ár voru líða sem andvarp. Ævi dagar vorir eru 70 ár og þegar best lætur 80 ár og dýrsta hnossið mæða og hégómi þegar þeir líða í skyndi og við fljúum burt. Hver þekkir styrkleik reiði þinnar og bræði þína svo sem hana berað óttast? Kenna oss að telja daga vora að við megum öðlast vítur hjarta. Snú þú aftur, drottinn. Hversu lengi þess að bíða að þú umkist yfir þjóna þína? Mett á þess að morgni með miskundinni að við megum fagna og gleðjast alla daga vora. Veit oss gleði í stað daga þeirra er þú hefur lægt oss, ára þeirra er við höfum illt reynt. Lát dáðir þínar birtast þjónu þínum og dýr þína börnum þeirra. Hylli drottins Guðsvors sé yfir oss, styrk þú verk handa vorra. Salmi 91 Sællir sáir situr í skjóli hins hæsta, sáir gistir í skugga hins almáttuga, sáir segi við drottin, hæli mitt og háborg, Guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá dreps og glötunarinnar, hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans máttu hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga, drepsóttina er reikarum í dimmunni eða síkina er geisar hádegið. Þótt þúsund fallið þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðlegum er endurgoldið. Þitt hæli er drottinn, þú hefur gjört hinn hæstað athvarfið þínu. Engin ógjafa hendir þig og engin pláa nálgast tjaldið. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín og öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fótinn við steini. Þú skal stígu ofan á höggorma og nöðrur, tróða fótum ljón og dreka. Af því hann leggur ást á mig mun ég frelsa hann. Ég bjarg honum af því hann þekki nafn mitt. Ákalli hann mig mun ég bænera hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjör hann vegsamlegan. Ég mett hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Salmi 92 Gott að lofa drottinn og lofsingja nafnið þínu þú hinn hæsti, að kunngera miskun þína á morgni og trúfesti þína nætur, á tístrengja hljóðfæri og hörpu með strengjaleg gíjunar. Þú hefur glatt mig drottinn með dáðinni, yfir handaverkun þínu fagna ég. Hversu mikil eru verk þín drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Fíblið eitt skilur eigi og fáðaflingurinn eitt skinjar eigi þetta. Þegar óguðlegir greru sem gras og allir illgjörðamennirni blómguðust, þá var það til þess að þeir skildu ámóður verða að eilífu. En þú sem ert á hæðum, ert til að eilífu, drottinn. Því sjá óvinir þínir, drottinn, því sjá óvinir þínir farast, allir illgjörðamennirni tvístrast. En mig lætur þú bera hornið hátt eins og vísundin. Mig hressir þú með feskri olíu. Auga mitt lítur með gleði á fjandmenn mína, Eira mitt heyri með gleði nýðingana að rísa gegn mér. Hinn er réttláttu gróa sem pálminn, vaxa sem setrustréð á Líbanon. Þeir eru gróðusettur í húsi drottins, gróa í forgörðum Guðsfoss. Jafnvel í hári elliberaðir ávöxt, þeir eru safamiklir og grænir. Þeir kunngera að drottin er réttláttur, klettur minn sem ekkert ranglæti er hjá.